Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je instrument fagot. Fagot spada u grupu drvenih duvačkih instrumenata sa dvostrukim trščanim jezičkom, što ga čini najsrodnijim sa oboom, o kojoj je bilo riječi u prethodnom izdanju emisije. Cijev fagota se najčešće izrađuje od javorovog drveta i ona je duga oko 2,5 metra, s tim što je savijena na dvoje, tako da je izlazni otvor okrenut naviše. Ta cijev se sastoji iz 4 dijela koja su spojena metalnim obručima. Mehanizam fagota kakav se danas izrađuje uglavnom ima 22 poklopca i 5 otvorenih rupica. Za početak današnje emisije poslušajmo Vivaldijev koncert za fagot u A-mol.
Muzička enciklopedija.
Fagotista drži instrument pred sobom u koso, okačen oko vrata uzicom, pomoću koje se pridržava fagot zbog svoje težine, a i kako bi svirač mogao slobodnije da koristi svih 10 prstiju za sviranje. Fagot je vrlo podesan instrument za izražavanje duhovitog tonskog slikanja, ali isto tako dobro interpretira mirne melodije lirskog izraza. Njegov zvuk se veoma dobro stapa sa zvučnošću drugih instrumenata, posebno sa ostalim drvenim duvačkim instrumentima, violončelima i hornama. U nastavku emisije poslušajmo Mozartovu sonatu za fagot i violončelo u B-duru.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Fagot se razvio početkom 16. vijeka predvajanjem cijevi starih instrumenata pod nazivom basovske bombarde. Međutim, konačno usavršavanje fagota događa se tek u 19. vijeku, kada ovaj instrument nalazi i virtuozniju solističku primjenu. U nastavku emisije poslušajemo Weberov mađarski adagio i rondo za fagot.
Thank you. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Kao solistički instrument, fagot ne doseže značaj i primjenu ravnu flauti ili klarinetu, već ostaje, kao i oboa, prije svega orkestarski instrument. U muzici 20. vijeka javljaju se kompozicije raznih vrsta namijenjene fagotu, a prisutan je i u djelima za kamerne sastave, prvenstveno u kombinaciji sa drugim duvačkim instrumentima. Za kraj današnje emisije poslušajmo Poulenkovu sonatu za klarinet i fagot.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.